Озатлык радиосу сүйлөйт. Алтынчы январь пенжешембе күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда ТВА халкы Татарстан һәм Башкортстандагы хәлләргә сукланып яши, ТВА яшьләре укырга яки эшкә Мәскәү һәм Петербурга барырга курка. Хукук яклаучы белән әңгәмә булачак. Татарстан туризмы узган елга йомгак ясый. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Оренбурда татар һәм башкорт телләре бәйгесе узды. Башкортстанның көньягында урнашкан Йылайыр районының бер авылы йорт һәм урамнарны бизәп яшьләргә кичен уен һәм спорт өчен мөмкинлекләр тудырган. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Мәскәүдәге урам җыеннарында куга алулар дәвам итә. Мексика култыгындагы казага БП-нең чыгымнарының кысу карары сәбәпче булган. Маҗаристан матбугатына контрольдә тоткан канунны үзгәртергә әзер. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мәскәүдә айрым кешеләр 31 декабрьдә уйыштырган урам җыены вакытында кулга алынган оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруны таләп итеп пикетлар оештырды. Кировтада шул ук максатта пикетлар узды. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удалцов сүзләренә караганда, Мәскәү шәһәр хакимияте каршында дистәләрчә кеше урам җыенына катнашты. Мәскәүдә төрмәгә утыртылган сәясәтчеләрне яклау максатында узган әлеге урам җыеннарында бүген якынча 30 кеше кулга алынды. Оппозиция җитәкчеләре Эдуард Лиманов, Константин Косякин һәм Борис Немцов 10-15 тәүлеккә төрмәгә хөкем ителгән иде. Маҗаристан премьер-министры Виктор Орбан Европа берлеге әгәр зарур дип күрсә, 1 гыйнвардан гамәлгә кергән яңа матбугат канунны үзгәртелә алачагын әйтте. Орбан моңа өстәп, матбугат ирекәлегенә үзгәрешләр керткән яңа канунны Германия, Франция һәм Нидерланд кебек берлек илләрендә кабул ителгән кануннан әлләни аермасы булмавында булмауына да масым ясады. Яңа канун масса күләм мәгълүмәт шараларын контрольдә тотучы махсус шура булдыруны күздә тота һәм Фидес партиясы вәкилләре кергән әлеге шура сәяси балансны бузганнарга, кеше абруена тап төшергәннәргә штраф салу хукукына ия булачак. Алар барлык дәүләт үлешчә электрон масса күләм мәгълүмәт шараларын газета, интернет порталларына тикшерип барачак. Яңа канунны илдәге журналистлар һәм Европа берлеге рәсмиләре каты тәнкыйтьләп чыккан иде. АКШ президенты каршындагы хусуси комиссия Мексика култыгындагы фаҗигәдә Британия нефть ширкәтеннән даими рәвештә чыгымнарны кимитү карарының сәбәпче булуы турында нәтиҗә чыгарды. Былтыр Мексика култыгындагы нефть платформасында булган шартлауда һәм аннан соң чыккан янгында 11 кеше һәлак булган, берничә кеше яраланган иде. Нефть платформасыннан чыккан миллион тонна нефть Мексика култыгында ярларына таралып, табигатькә зыян салды. Хисапта British Petroleum һәм аның уртакларының чыгымнарны кысу карары аларга шактый вакыт һәм көч казандырса да, мондый карарларның каза ихтималын арттыруы турында кисәтелде. Комиссия нефть курылмалары һәм аларга карата хөкүмәт сәясәте тендә мөһим реформалар башкарылмаган очракта киләчәктә бу төр фаҗигаларның яңа кабатлана алачагы турында кисәтте. Иран дәүләт газетасы бер АКШ ватандашының шпионлыкта гаепләнеп кулга алынуын хәбәр итте. Көннек Иран газетасы хәбәренә караганда 55 яшьлек хатын-кыз Әрмәнстаннан визасыз Иранга керергә тілегенде қоғалына. Текшіру уақытында оңарда шпион жиһазы табыла. Хакимият органнары АКШ ватандашының қолға алынуы турында газета хабарын әлеге расламады. 2009 жылда Иранда тағын 3 американ ватандашы шпионлықта ғайыпленіп қолға алынған еді. Оларда шекне қанунсыз узған болған. Европада емінлік әм қызметташлық ұйышмасынан матбуат иреге бойынша вәкілі Беларус тышқы ішлер министрлігіна язған хатында журналистларға қоршы күш қолдануыны тұқтатырға шақырды. Вәкіл ұйышма есімінден жіберген хатында декабр айында ұзған президент сайлауынан сын ұзған қоршылық шараларында журналистларының қолы алынуына, әмаларының мақкемеге тартылуына ризасызлық білдіруін айтты. Уйшма вәкілі Шулайок, Наша Нива Кебек, бейсіз газетияларға Азатлық радиосының Беларус редакциясына һәм Белсат телевидениясына басымнар болуын іске түшірді. Хатта шулық уақытта танылған ике журналистінің түрмеге хүкім етілуі тәнқитлене. Русияның Новая газетасы хабаршысы Ирина Халип білен Чартер 97 хабар сайтының редакторы Наталья Радина зур қоршылық шараларыны ұйыштыруда ғайыпленіп, 22 кіші арасында ғайыпленген 22 кіші арасында. Оларға 15 жылға қадар түрме жазасы, яғни Еуропада емінлік әм қызметтешілік ұйышмасы вәкілі бұл екі журналистінің ерікке шығарылуын сұрады. Республиканнар партиясы ағзасы Джон Байнер Яңа мәжіліс башлығы етіп сайланды. Былтыр ноябр айында ұзған сайлаудан сын вәкілдер пулатында көпчілік республиканлар қолына күшкен еді. Охайо штатынан сайланған Джон Бейнер чаршамбы күні конгресінің 112-ші отырышында ант етті. Ол ясаған чығышында республиканларының инді сайлау алды шараларында вәғде еткенше салымларының кеметтеу, Иш мүмкіншіліклерін арттыру үшін ішлерге тиеш болуын іске түшірді. Чәшәмбі күн кеште Ослодан Истанбулға ұшқан Түркия хава юллары ұшқышында битлік кеген бір кіші ұшқышынан кері Норвегия қайтуын талап етіп, пилот орнына кірерге тырышты. 30 юлшы һәм 7 ұшқыш хизмәткәре болған Ослодан Истанбулға ұшқан ұшқышта үзінде бомба болуын әйткен әлеге кіші 2 юлшы тарафынан зиянсыз хәлге кетірілді. Соңыннан анда шартлатқыш болмауы ашықлана һәм ұшқыш Истанбулға келіп түшуі белән әлеге кіші қолға алына. Ұшқышына ұрлауда тұршқан кішінің Джума Яшар есімні писерік ауру болуы білдірілді. Сіз сыңғы хабарлар білен таныштығыз.
Шушы хәм башқа хабарларыны сіз біздің интернет сахифасында таба аласыз. Адресі azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин қорышмас булдым. Алға таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хабарлары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ТВА Республикасында туып үскен журналист, хокуқ яклаушы Саяна Мангуш ТВА халқы белән чагыштырганда татар башкортларының яшәеше күпкә яхшырак ди. Ул моны Татарстан һәм Башкортстанның бай төбәкләр булуы белән аңлата. Мангуш әйтүенчә, бүгенге яш буын югары белем алу өчен Мәскәү яки Петербурга барырга куркам, чөнки соңгы елларда милләтара нәфрәт нигезендә бик еш кешеләр үтерелә. Мангушның үзенә дә Мәскәүдә һөҗүм булган. Аның белән Ландыш харасыбы сөйләште.
Әлегерәк ТВА Республикасы парламенты һәм хөкүмәтенең матбугат үзәгендә эшләгән Саяна Мангуш хәзер Мәскәүдә фотография мәктәбендә белем ала. Фотожурналист булу теләген ул сүз иреклегенең чикләнүе белән аңлата.
Невозможно писать о том, о другом, о пятом, о десятом, а лучше буду фотографировать.
Саяна кебек Мәскәү һәм Русиянең башка шәһәрләренә китеп белем алырга теләүче яшьләр күп күбен. Чөнки республика университетында белем бирү дәрәҗәсе түбәнрәк, ләкин милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәр сәбәпле ата-аналар балаларын Мәскәү якларына чыгарып җибәрергә курка икән. Үтерелгән мәетләр белән табутлар кайткач, яшьләр үзләре дә Мәскәү, Петербург кебек шәһәрләргә бармаска тырыша ди Мангуш.
Студенческих рабов, вообще тех, кто уехал туда учиться, подрабатывать было за эти годы 5
Соңғы елларда 5 кішім өтірділер. Әлбәттә, бұл өзек масы көлі мәғлімет чараларында яқтыртылмады, барсында тезгіне емділар.
Это не афишировалось, это не было никому интересно. Это все проходит тихо.
Ләкин саяны яшьләрнең республикадагына калуы тыва халкы киләчәген упкынга илтә дип саный. Чөнки совет заманында яхшы белем алган зыялылар инде алагая, ә аларга алмашка килерлек укымышлы яшьләр булмаячак. Әлбәттә, акчалары булган ата-аналар хәзер балаларын югары белем алырга Монголияга, Кытайга җибәрә. Шунсы кызык, Монголиядалар Мәскәү уку йорты филиалында белем ала. Бер карасаң, Тывадан Русия башкаласына бару уңайлырак кебек, әмма ата-аналар балаларының иминлеген кайгырта ди саяным. Ул Тыва Республикасы башкаласында Татарстанда кебек урыс теле өстенлек итүен әйтә, ә авылларда киресенчә яшьләр туган телдә генә сөйләшеп урысча начар белә икән. Гомумән республикада 300 меңнән артык кешенең 70% тывалар. Совет заманында тывалар белән урысларның саны бер дәрәҗәдә диярлек булган, ләкин 90-нчы елларда урысларның күбесе күченеп киткән. Мангуш сүзләренчә, кайберәүләр әлеге хәлләрдә тываларны гаепли.
Говорили, что тувинцы убивали русских, они все поэтому уехали. На самом деле просто закрылись крупнейших два оборонных.
И может, ива милдачилары урысларны үтерген, шуңа алар күшенделәр дип сөйләделәр. Чынлыкта бу алай түгел. Совет заманында республикада ике зур саклану кырылмасы бар иде. Бу файда китермәсә дә, аларны тоту кирәк булды. Һәм алар ябылгач, урысларның күбесе китте. Шуңа тува милдачилары урысларны үтерген дигәч, мин бер генә хәбәрлекне булса да күрсәтегез дим. Чынлыкта бу сәяси уен иде. Русиядә хәзер бу ксенофобик уеннар дәвам итә.
Она и сейчас продолжается. Вот именно ксенофобские, вот игры на ксенофобии в России самый такой сильный механизм управления сейчас.
Саян фикренчә, тываларны бүген беренче чиратта эшсезлек, алкоголизм мәсьәләсе барши. Һәм ул аның асылында соңгы еллардагы сәяси хәлләр ята дип саный.
Когда главы регионов стали назначаемыми, да, и все стало выстраиваться под жесткую единую так называемую вертикаль.
Чөнки төбәк башлыклары билгеләнеп куела башлагач, халык үз җирендә үзен хуҗа булып тыймый башлады. Алар бар яктан хокуксыз, һәм еш кына Русия үсешен Тыва, Чечня, Дагыстан республикалары тоткарлы дип әйтергә яраталар. Чыннан да Башкортстан, Татарстанда бәлгем хәлләр яхшырактыр. Без Мәскәү биргән акчагына карап торучылары, безнең бернинди җитештерү юк, төбәкнең бернинди үсеш перспективалары күренми.
Части как Татарстан, Башкортстан, у нас просто мы действительно проедатели дотации, мы ничего не можем делать.
Саян әйтүенчә, Татарстан, Башкортстан белән чагыштырганда Тывада милли электрон масса күләм мәгълүмат чаралары бик авыр хәлдә. Чөнки милли телдәге тапшыруларны республика үзе финансларга тиеш.
Бедный регион не может этого делать, поэтому у нас...
Хәерше төбәк, әлбәттә, моны эшли алмый. Шуңа милли телдә әзерләнгән 10 минутлык яңалыклар 2 көн дәвамында кабатланып күрсәтелә. Без Башкортстан, Татарстанны мисал итеп китерсәк, алар бай республикалар дип кенә җавап кайтаралар.
Мы не можем, у нас нет денег.
Тыва журналисты һәм хокук яклаучысы Саяны Мангуш Русия президенты булып хакимияткә Владимир Путин килгәч җирасты байлыклары турында канунга үзгәрешләр керүен искә ала. Тываны алтын, күмер, урманнарга бай дип сөйләсәләр дә, хәзер аннан кергән табыш төбәктә калмый икән. Ул күмернең бик арзанга гына сатып алынуын, ә урманнарны арендага Кытайга бирелүен әйтә.
Тыва республикасындагы хәлләр турында анда туып үскән журналист, хокук яклаучы, хәзер Мәскәүдә яшәүче Саяна Мангуш белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 2010 елның ноябрь ахырында гына Казанда туристларны җәлеп итүдә аларга уңайлыклар булдыру турында беренче тапкыр ачыктан-ачык сөйләшү булган иде. Әмма 2010 ел Татарстанда сәяхәтчеләр килүне арттыру өчен изге булар һәм зияны торгызуда зур эшләр башланган ел буларак тарихка кереп калар. Ел нәтиҗәләре турында Найралан сөйли.
2010 ел Татарстанда киләчәктә туристларны күпләп җәлеп итәрлек тарихи һәйкәлләрне торгызуга җиң сызганып эшкә керешкән ел булып истә калачак дип белдерә белгечләр. Болгар белән Зиягә бирелгән игътибарны моңа кадәр республикада булган бер генә тарихи ядкәр дә күрмәгәндер. Татарстан халкы апрель ахырында булган киңәшмә вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов авызыннан Болгарда икмәк музее һәм игенчеләр авылы төзеләчәге турында беренче тапкыр ишетте. Министр бөртектән алып ипи пешеп чыкканга кадәр булган бөтен хезмәтне дә күрсәтергә уйлыйбыз дип белдергән иде.
Ашлыкны ындыр табаганда киптерә торган урын, суга туран урын, саклый торган урыннар булачак. Хәтта кичкенә-кичкенә генә җир участокларында без төрле культураларны ничек игелеүе турында да күрсәтергә җыенабыз. Аның өстенә авылның тормыш укладының чагылышы буларак су коюсы да, кичкенә генә инеше дә, күле дә дигән кебек халыкның җыен урыны.
Һәм менә яңа ел бәйрәменә бер атна калагына Болгарга сәфәре вакытында Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш вакфы багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев икмәк музееның 70% төзелгән инде дип белдерде. Шунда ук салына торган Болгар мәчете манарасының Мәдинәдәге Пәйгамбәр мәчетенекенә ошаячагын әйтте. Димәк, киләчәктә туристлар изге Болгар җирләренә андагы манара Мәдинәдәге мәчетенекенә ошаган бит күреп кайтык әле дип килергә мөмкин. Рәсмиләр Татарстанга килүче туристлар саны елдан-ел арта бара дип белдерә. Шуны күз алдында тутып, мөгаен, ноябрь ахырында мәдәният, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыклары вәкилләре сәяхәтчеләргә кулайлыклар тудыру турында сөйләште. Әлеге урта киңәшмә вакытында шәһәр транспортындагы җитешсезлекләр, вокзаллар хезмәткәрләренең чит телләрен белмәве, мәгълүмат табу кыенлыклары, һава аланының шәһәр үзәгенә барып җитү проблемнары барсы бергә җыелып беренче тапкыр бер Казанга салынды. Бу тырышта Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры урынбасары Сергей Иванов:
Тимер юл буйлап сәяхәтен дәвам итәргә теләүчеләр тагын да кыенрак хәлдә калачак. Билет сату урыннарын күрсәткән язулар һәм башка мәгълүмат та юк.
Путешествие по железной дороге. Нет указателя на место продажи билетов.
Белдергән иде. Әлеге киңәшмәдән соң кабул ителгән карарда 2011 елның 1 маена кадәр мәдәни байлыклар белән җиңел генә танышу мөмкинлеге тусын өчен туристлык инфраструктурасын үстерү чаралары өлгесен әзерләп, хөкүмәткә тапшырырга диелгән. Шулай ук мәдәният, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлары республикада бер уртак туристлык интернет порталы булырга тиеш дип белдерә. Музейлар һәдиәләрен җитештерү программында әзерләргә җыеналар. Автобусларга туктау урыннарда булдырылачак. Татарстан 2010 елда да Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән туриндустриядә эшләүчеләрне үзенә кунакка чакырып торды. Татарстан белән танышу өчен чит илдән дә туристлык вәкилләре берничә тапкыр булып китте. Казан һәм Чиләбе арасында һава юлы ачылу уңаеннан Акбарс Аэры Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән сәяхәт өлкәсендә килешүдә имзалады. Максатлары Татарстанны спорт, мәдәният һәм күңел ачу искән төбәк буларак таныту. Беренче рейс белән Казанга Чиләбе өлкәсе журналистлары да килгән иде. Сентябрь айында исә Европаның Маҗарстан, Польша, Словакия, Чехия туристлык тармагы вәкилләре Татарстанның тур ширкәтләр ассоциациясенә керүчеләр белән эшлекле очрашуда булган иде. Әлеге очрашу вакытында алар Европадан килүче туристлар өчен Татарстанның әлегә үзенә тартып торган төбәк булмавын да әйттеләр. Монда алдан макталган сервисның хакыйкаткә туры килмәве төп сәбәпләр булып тора икән. Казандагы тур ширкәт вәкилләре исә үзләре аша Европадан килүчеләрнең артуын әйтә. Мисал өчен Тройка К ширкәте аша моннан 10 еллар элек Русиядән һәм чит илләрдән килүчеләр елына 1,5 млн кына булса, ә хәзер исә 20 000-нең теге ягына чыккан. Республика җитәкчелеге универсиада уеннарын Татарстанга туристлар килүне арттырачак зур чара булачагына зур өметләр баглый. Сергей Иванов та уеннар вакытында гына да башкалада 100 000-ләп тамашачы һәм кунак булачак дип белдерә. Белгечләр Казанның 1 000 еллыгын бәйрәм итү республикага туристларның беренче зур ташкынын китергән иде инде дип әйтә.
Шулай итеп, Татарстан киләсе елларда туризмга зур өметләр баглый. Ә менә гади халык яңа елга нәрсәгә өмет итеп аяк басты? Халык кемгә һәм нәрсәгә ышана? Казаннар фикерен Мәликә Басыр белеште.
Дөньялар тыныч булыр дип өметләнәбез. Нәрсәсен квартплаталар артмас дип уйлыйбыз. Кризис булмас дибез. Гаиләбездә дин улим быел квартира алабыз дип өметләнәм.
Бәхетле, шатлыклар белән каршыларга җыенабыз алдагы тормышны. Укуда уңышлар белән.
Газетлар татарча да, русча да. Ну, илибез татарша газетларны күбрәк алырлар дип өметләнәбез. Безнең газет Кайф ничек, Юлдаш, Ватаным шахри, Акчырлак, Паралма бик күп, бик күп. Укучылар күп булсын өметләнәбез.
Я крымская татарка, там и живу, я приехала. Мы беженцы из Таджикистана. Татар школалары, мектепләр ачсыннар, балалар татарча белсеннәр, квартира алмага или дом что-то купить. Вот шундай үмәтем бар инде. Дәүләт ярдәм итсен, ждем, на все надеемся.
Театрларга яхшы йөри халык. Алдагы елда да Алла бирса өметләнәбез, әйбәт булыр. Кеше культуралы барыбер дә Татарстанда кунаклар күп. Қонақлар келелер, бик әйбәт жүрелерді. Театрларға, концертларда аншылақ білен, елтілар бик яқшы сатыла.
Күбірек ақша әшілерге енді, күбірек ақша әшіліп, солай тұрып, моторына үйәнірге есәбі енді, бұйолға бұрса үйәніп, қызым бар, үйретіға үші бұйарым бұрға қызым, әлкі районнан шоң әсіп, моторығына бәхілген яшарға есінік саулығы енді.
Қатынды күтен ғот Москадан қатқан, бек сағынып, шындай мүтләрлә яшым, ақсашлар әкетті.
30-40 бір өлдірсің, екінші елға енді ашылық болса көбетіп алыр әсәбі енді, бізді езге тұтырамыз алып. Ашлық ашылмаса өтмей бит енді бір өлдір. Оған күре ашлықлар көп болсын, хайуан асыраға пішәннәр көп болсын, егеннәр мол болсын, уақытында яңғырлар яусын деп тілейбіз енді шоу. Оған мүтләрбіз.
Бұйыл. Тынышлык булсын, эңгәйсен салык, семья майсан. Дәүләттә, чтоб это яхшы канунлар чыгарсыннар. Пенсионерларга пенсияны арттырсыннар. Бер 10-12 мең кирәк. Пенсия генә эздәшем белән җитә. Әбер пенсияга яшәп булмый. Яшьләрне яхшырак тәрбияләсеннәр иде. Картлар белән мөнәсәбәтләре дә начаррак. Бөкләр кирәкме, чтоб метролар ачылгач алла бирсә яхшырып китәр инде.
Бәхетле, шатлыклы тормыш.
Ә нәрсәдә ул? Синең өчен бәхетле тормыш?
Гаилә. Яхшы принц табып, кияүгә чыгасын килә.
Азатлык радиосы.
Халык яңа елган нәрсәгә өмет итеп аяк басты. Бу хакта Казаннар фикерләрен Мәликә Басыр туплады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Басқысында яшау үші 1 миллионы артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда татар һәм башкорт телләре һәм әдәбиятыннан өлкә олимпиадасы узды. Анда төбәкнең 13 районыннан һәм Оренбурдан барлыгы 48 укучы катнашты. Шуларның 29-ы татар, 19-ы башкорт теле укытылган мәктәпләрдән. Ел саен мондый чараларда милли мәгариф торышына үзенә күрә бер йомгак туясала. Ана телен укытуда бердәм программалар юк. Укучыларга бер төрле таләпләр куеп булмый. Әмма иң мөһиме, Оренбур ягында балалар ана телен белә, аны тагын да яхшырак өйрәнергә телим. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйләр.
Соңгы 4 ел дәверендә олимпиада биремнәрен Казаннан һәм Уфадан җибәрәләр. Әмма күп еллар дәвамында Северный районының Бакай авылы мәктәбе, Пономаревка районының Нәүрүз һәм Дүсмәт мәктәпләренең укучылары җиңүчеләр рәтендә булса, бу елны кешеләр үзгәрде. Олимпиада нәтиҗәләре белән жюри рәисе һәм Оренбур педагогия университеты доценты Альфия Аблахаликова таныштырды.
Бу ел өлкә олимпиадасында 2-3 урыннар бирелмәде. Җиңүчеләрне һәм призерларны гына атадылар. 9-нчы сыныфлар арасында җиңүче Газизова Наилә, Оренбурның 38-нче мәктәбеннән. Призерлар Шәйдуллина Ләйлә, Абдуллин районы Тегез Усман авылы мәктәбе һәм Исхакова Луиза, Матвеевка районы Иске Кутлымбәт авылы мәктәбе. 10-нчы сыныфлар арасында җиңүче Салихова Зөлия, Куандык районы Никул авылы мәктәбе. Призер берәү генә Хасанова Айсылу, Шарлык районы Мустафа авылы мәктәбе. 11-нче сыныфлар арасында җиңүче Сәгъдиева Наилә, Оренбурның Сәләтле балалар лицееннан. Призерлар Насырова Фирүзә, Абдул Чечен районы Шаганлы аулы мәктәбе һәм Тимербаева Эльвира Александр районы Тукай аулы мәктәбе.
Диде Оренбург педагогия университеты доценты Альфия Абдыхаликова. Оренбург педагогия университеты доценты һәм башкорт теле укытучысы Лидия Абубәкерова. Башка еллар белән чагыштырганда әлеге бәйгедә 9-нчы сыйныфлар арасында катнашучылар күбрәк булды. Ә инде җиңүчеләр алар түбәндәгеләр. 9-нчы сыйныфлардан Александр районы Котыч авылы мәктәбеннән Зарина Гишева. 10-нчы сыйныфлар арасында Төлеген районы Алабирди мәктәбеннән Руфина Хисамова. 11-нчы сыйныфлардан Оренбургның Сәләтле балалар интернат лицеендә белем алучы Диана Гайсина. Диде башкорт теле укытучысы Лидия Абубәкерова. Инде мәктәп укытучылары белән укучыларны тыңлап карыйк. Александр районы Яфар авылы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәния Акалаева.
Александр районыннан 4 бала алып килдем. Икесе башкорт мәктәбеннән, икесе татар мәктәбеннән. 9-нчы, 10-нчы класс укучылары.
Ел саен катнашасыз?
Ел саен катнашырга тырышабыз. Быелгы олимпиада эшләре авыр дип чыктылар укучылар.
Яфар Фарат 9-нчы класса.
Эшләр кыен булды. Эшләдем, эшләгәнем.
Нинди сораулар сен өчен кыен булды?
Әдәбиятның кайсыларына әлдә без үтмәдек. Мәсәлән, Аяз Гөләҗевнең баш геройлар.
Программада кертелгән нәрсәләр түгел, ә менә истәмә уку өчен бирелгән материаллардан алынгандыр дип уйлыйм мин аларны. Унар 15-әр сорау. Шуңа күрә балалар кыенсынганнар кайбер сорауларда.
Мин Александр районыннан, Котыс мәктәбеннән. Мәринә Бәшир кызы булам. Олимпиада ул һәр вакытта кыен була инде. Укыр кирәк инде. Әлбәттә күп матур китаптар укыр кирәк дип уйлыйм мин. Мәсәлән, Дәүт Юлтыйның Хан романыннан бит инде. Ул Хан романын Дәүт Юлтыйның 10-нчы класста гына үтәләр. Шу кыен һорау инде. Мәкаләнең укып мәгънәсен асырга бит инде.
Кучыларсың.
Зарина,
сиңа иң кыены нинди мәсьәлә булды?
Хан романны.
Башкорт рәсемнәрен ханат китергә дигән бит инде. Ә ханат киткән вакытта менә безнең күрше концерт дигән авылда Сем Ишмулатов туга кенсе елга апрельдә зур рәсемгә 100 ел була инде. Уны белгәндәр инде.
Илек районы Азерки мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлнара Тәминдарова.
Илек районы Азерки мәктәбеннән 3 бала алып килдек, эшләдек. Тиләр инде эшләр бик җиңелдән түгел, кыен гына. Программасыннан тыш күп укырга кирәк инде балаларга. Бездә бит инде атнасына 1 сәгать кенә, шуның белән безнең өчен ул кыенрак.
Бар мәктәпләрдә дә программаларның бер булмавы. Бу инде ана теле дәресләренең кайбер мәктәпләрдә 4 сәгать, ә кайберләренә 1 сәгать бирелү турында сөйли. Ә биремнәр барысы өчен дә бер. Шорлык районы Мустафа авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Рәйлә Хасанова.
Безнең теләгебез һәм үтенечебез инде киләсе елларга бәлки татар теле буенча олимпиада сорауларын айрым әзерләрләр, ә әдәбият буенча айрым. Чөнки алар икесе ике төрле фән. Әдәбиятка әзерләргә шулай зур көч һәм вакыт кирәк. Икесен бергә кушарга балалар өчен бик авыр.
Дәресләр саны әз, ә укырга материал күп. Шуның белән айрым булса бик яхшы булыр иде.
Оренбургның Сәләтле балалар интернат лицейында белем алучы Наилә Сәгъдиева дәреслекләр буенча татар теле һәм әдәбият фәннәрен үзе мөстәкыйль рәвештә өйрәнә икән.
Миңа кыенлык уятты. Мин 10-нчы һәм 11-нче класста укыган әсәрләр. Мин лицейдә укыгач мин аны укый алмадым. Шуңа күрә миңа авыррак булды шул әдәбияттан сорауларга җавап бирергә.
Менә лицейдә укысаң да татар теле әдәбиятын үзең укып дәвам итәсең. Киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйсың исә?
Мин уйлыйм татар телен кеше үзенең культурасын белергә тиеш һәм ул яшәгәндә дә төрле вакытларда ул булышыр дип уйлыйм.
Чөнки шуны сиңа укырга шунда.
Лицейдә шу.
Нинди лицей?
Монда теләгән балалар укый дип. Мин уйлыйм, чөнки монда бөтен кеше укый ала, монда бернинди сәләт тә кирәкми дип уйлыйм, ләкин кирәк тырышлык һәм үзеңнең куйган нуктага барып ирешү.
Ә бу кыз кем? Хасанова Ислам. 10-нчы класса. Кыен булдымы сиңа?
Татар теле җиңел булды. Борынгы әдәбият шунда да кыенлыклар булды.
Ничә сәгать кирәк булды сезгә эшләп бетерү өчен?
Минемчә, әгәр дә яза башласаң, шыгырак дигәндәй 3 сәгать әзрәк ин ул. Татар телендә әдәбияттә бергә булгачсың, шунсы да кыенрак.
Башка еллардан аермалы буларак, бу елны 1-нче урын яулаган. 11-нче сыйныф укучыларына шәһәрнең 2 уку йортының милли бүлекләренә керер өчен сертификат тапшырылмый. Милли бүлекләр әкренләп ябыла бара. Оренбурда 20 елга якын башлангыч сыйныф укытучылары хәзерләгән клияттәге татар һәм башкорт теле бүлекләре гамәлдән чыгарылды. Педагогия университетында шул хәл көтә. Чөнки инде 2 ел рәттән татар башкорт бүлекләренә студентлар кабул ителмәде. Милли бүлекләрдә укучыларның соңгылары тик 3-нче, 4-нче һәм 5-нче курсларда гына белем ала. 2010 yılda Татарстанда үткәрелгән олимпиадада төбәкләрдән килгән командалар арасында Оренбурдлар беренче урынны яулаган иде. Бу елның нәтиҗәләрен яз аенда Казанда үтәчәк бәйге нәтиҗәләре күрсәтер. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Оренбур өлкәсендә милли мәгариф торышын турында Фируза Абсалямовны тыңладык. Декабр аенда Азатлык радиосында әдәбият кемгә кирәк дигән түгәрәк өстәл сөйләшүе булган иде. Шул сөйләшүдән соң без Түмән шәһәреннән мәгариф хезмәткәре һәм журналист Бибинур Сабировадан аның фикерләрен хат белән алдык. Азатлык радиосының бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә әдәбиятның язмышын хәл итә торган бик тә мөһим бер нәрсә читтә калган. Милли мәгарифнең хәле, татар теленең һәм әдәбиятының мәктәптә укытылу сыйфаты. Әлеге түгәрәк өстәлгә әдәбият фәне белгече белән беррәттән мәктәп әдәбият укытучысы да чакырылган булса, сөйләшү тагын да тулырак булган булыр иде. Туган телдә матур әдәбият әсәрләре иҗат итүчеләр, аны укучылар милли мәктәптән генә чыга дип яза Бибинур ханым. Икенче сыйныфтан гына башлап атнага бирелгән бер дәрестә укытучы язучының иҗатын ачып бирә алсынмы? Әсәр буенча укучыны үз фикерен әйтергә өйрәтсенме? Туган телгә мәхәббәт уята алсынмы? Матур әдәбият әсәрләре укырга умтылыш тәрбияле алсынмы? Шуларның берсен дә тиешле дәрәҗәдә эшли алмый укытучы бүгенге этномәдәни компонентлы мәктәптә. Бусы бер. Икенче мәсьәлә укытуның сыйфаты. Әдәбиятны мәктәптә укытуга карата мөнәсәбәт күптән үзгәрергә тиеш дип дәвам итә Бибинур ханым Сабирова. Укытучы дәресенең күп өлешен әсәрнең идеясын ачыкларга тырышып үткәрә, ә баланы сәнгатьле сүзнең тәмен тоярга, аңарда әдәби әсәрне укыганда ләззәтләнү хисен тәрбияләүгә әһәмият бирми. Ул әдәби әсәрне сәнгать итеп күрсәтүдән бигрәк фән итеп бирергә тырышам. Шунлыктан әдәби әсәр укуны балага аның күңел ихтияҗы итеп сеңдерә алмый. Ә бит мәктәптә оста әдәбият укытучысыннан белем алган кеше гомере буена матур әдәбияттан аерыла алмый. Соңгы 20 ел дәверендә сәхнәдән дә сәнгатьле татар сүзен бик сирәк ишетәбез. Ә бит элек бер генә концерт программасы да сәнгатьле сүзсез үтми иде. Аның тәсире җырлар тәсиренә караганда да узаграк саклана иде күңелдә. Концерт бригадаларында сәнгатьле сүз остасы булмый калмый иде. Һәм җан тетрәнткеч тагын бер мәсьәлә бар дип дәвам итә Бибинур ханым. Татарстанның киләчәк мәктәп программасында ялгышмасам, туган телне башлангыч сыйныфларда гына укыту каралган. Әти, әни, ипи, тоз сүзләрен генә өйрәнеп чыккан буын туган халкының әдәбиятын укый алмаячак. Бибинур Сабировның бу мәкаләсен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Халык сүзе бүлегендә тулырак итеп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мин сезгә үзекләр генә китердем. Халык сүзе бүлеге ул үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыру безне дәвам итәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының матбугат иреге буенча вәкиле Беларус тышкы эшләр министрлыгына язган хатында журналистларга каршы көч куллануны туктатырга чакырды. Вәкил оешма исеменә җибәргән хатында декабр аенда узган президент сайлауыннан соң узган каршылык чараларында журналистларның кулга алынуына һәм аларның мәхкәмәгә тартылуына ризасызлык белдерүен әйтә. Республиканнар партиясе әгъзасы Джон Бейнер Вәкилләр палатасының яңа башлыгы итеп сайланды. Былтыр ноябрь аенда узган сайлаудан соң Вәкилләр палатасында күпчелек республиканнар кулына күчкән иде. Иран дәүләт газетасы Бракш ватандашының шпионлыкта гаепләнеп, кулга алынуын хәбәр итә. Көннек Иран газетасы хәбәренә караганда, 55 яшьлек хатын-кыз Әрмәнстаннан визасыз Иранга керергә теләгәндә кулга алынган. Маҗарстан премьер-министры Виктор Орбан Европа берлеге әгәр зарур дип күрсә, 1 гыйнвардан гамәлгә кергән яңа матбугат канунының үзгәртелә алачагын әйтте. Орбан моңа истәп, матбугат иреклегенә үзгәрешләр керткән яңа канунны Германия, Франция һәм Нидерланд кебек берлек илләрендә кабул ителгән канунның әлләни аермасы булмавын алга сөрә. АКШ президенты каршындагы хусуси комиссия Мексика култугундагы фажигада Британия нефть ширкетинин дайыми ревиште шыгымдарына кимитүү карарынын себепчи болуу турунда нетиже чыгарды. Мескерде айрым кишилер 31 декабрда уюштурулган урам жыйыны вактында колго алынган оппозиция векиллерин эрикке чыгарууну талап этип бүгүн пикетлер уюштурду. Кировтада да шул ук максатта пикетлер узду. Мескевде түрмөгө отуртулган саясатчыларды яклоо максатында узган элеги урам жыйындарында якынча 30 киши колго алынган. Соңгы жылларда Пекин кебек зур шәһәрләрдә фатир бәяләренең кискен артып китүе Кытай иракларының үйләнү хыялын җимерә. Ирләр бу хәлгә шикаять белдерә. Кайберләр үй сатып алу өчен башка шәһәрләргә күчеп китүне уңай күргәндә, икенчеләр бу шартларда гомер буена үй сатып ала алмаячагы турында зарлана. Кытайның Халык газетасында чыккан хәбәргә караганда, Кытай хатын-кызлары Киевгә чыгарга үй белән генә ризалашмый. Моннан кала кызлар бергә тормыш курашак егетнең дайыми ише һәм хисабында җыелган акчасы булуыны таләп итә. Кытай хатын-кызларына күрә бу таләпләр иракларның шын гаилә алып баруына ышану өчен шарт. Фикер сораштыруларга караганда, иракның шәхсияте һәм әхлакы Киевгә чыгыш шартлары арасында беренче үшлектә урын алмый.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның көньягында урнашкан Йылайыр районы авылларының берсе бу көннәрдә Европа авылларын хәтерләтә. Район хакимияте йортлар арасында яңа ел бизәлешенә бәйге оештырган. Бәйге хакимият өчен булса, күңел ачу һәм матурлык халык өчен. Авыл кешеләре белән безнең хәбәрчебез сөйләште. Башта исә электрон китаплар турында. Китап чыгаручылар башта Башкортстан энциклопедиясен, соңыннан нәшергә әзерләнүче башка китапларны да сатып алучыларга басма рәвештә һәм электрон рәвештә тәкъдим итә башларга җыена. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Башкортстан энциклопедиясының электрон варианты буласак, 50 гыйлми нәшрият хезмәткәрләре басманың 7-нче томы өстендә эшләй. Быелдан хату кешеләреннән сагарылган китапларга компакт дискларда мәгълүматлар беркетеләсәк. Башкортстан энциклопедия гыйлми нәшрият итәксе у елдан Сәетов әйтүенсә, бундай формат яшьләр өчен дә уңайлы, хакы ягыннан да отышлы булырга тиеш.
Бүгенге көндә башкорт энциклопедистлары күп томлы башкорт энциклопедиясын рус телендәге версиясын бетерүендә эшләйләр. 7-нче томда бетерү Ругатышбыз шул сентябрь-октябрь айларында. Һәм шулай итеп без күп томлы башкорт энциклопедиясын тәмамлайбыз. Рус телендәге версия, башкорт телендәге басманы әзерләргә дигән хыял бар. Күп томлык энциклопедияның бер томлыгын чыгарырга, анда бүтән иң мөһим материалларды бергә туплап, бер генә томда рус, башкорт һәм инглиз телләрендә. Һәм уларның электрон версияларын булдыру турында безнең планда каралган. Элегрәк без 2005 елда чыгарганны кыскаса башкорт энциклопедиясының электрон версиян рус телендә бер диск, башкорт телендә бер диск чыкты. Ул вакытта акча күп кирәк ине. Хәзер алар алайык кыйбат тормый. Шуңа без вообще киләчәккә әле уйлайбыз. Шул кыскаса энциклопедияның рус телендәге, башкорт телендәге, англи телендәге китапларына электрон версия эшләп, һәм башка китапларны да электрон версияла чыгару максатын куябыз киләчәктә. Без хатып алучыларга предлагать итәргә мәҗбүр. Кагыз версиянда, электрон версиянда энциклопедияны бергә һәм электрон версиялы басмалардан үзенең укучысы бар, особенно яшьләр арасында. Кагыз басманы нәшер итеп чыгаруга күч күбрәк китә. Полиграфия сыгымнары кыйбатрак, һәм электрон басмалардан караганда. Димәк, кагыз версиялы энциклопедиялар кыйбатрак торачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Йылайыр районының үз Голливуды бар. Яңа ел алдыннан урам әкияте бизәлгән төрле төстәргә күмелеп утырган эш булды авылын шулай дип йөртәләр. Кашкар авыл хакимиятендә яңа ел бизәлешенә конкурс игълан ителгән. Халык бу сараларда зур ихласлык белән катнаша дип һөйләй аша авылдан Зарифа Юламанова.
Кашкар авылы диләмендә күрше авылдар эш булды, мәхсүт, үз хуҗа авылларында боз хәрәләре, талдар, чыгалактар, юлдары, куян хандары, һәм әлбәттә кыш бала каргылы хандары эшләнелде. Безнең авылда балалар буш йөрмәгәр, кис булһа, натур гирляндалар, уттар астында тау шулалар, күңел асалар. Урамдарыбыз бик актив катнашалар, һәм дә мәктәп янында зур гына итеп боз каток эшләнеләрендә. Балаларыбыз иртәнән кискә тикнем, шул катокта хоккей уйнайлар. Hem de biz buna bilemedizden, belki galibi tüpürütemiz iş bulda olunda. Her yurtta şırşılar, her yurtta girlendiler. Kiskiyen barıp gelen büyük matur.
Tabiqatından faydalanan hem ekologiya ministerliği yenili kıyık hem kuşlardan itibaren ala başlay. Eğer direğen mağlumatlar boyunsa, bayılığa hem artabanğı yıldar için onarga limitler bildirilmesek. İnspektörler kışkı marşrut boyunsa yürüp, yenili kuşlardan ayak izleri boyunsa yakınsa itibaren. Tabiqatından faydalanan hem ekologiya ministerliği bilgisi Zahir Salavatov әйтеуінсе, қызыл китапқа ендірілген хайуандар тұрғандала мәғлуметтер тупланасақ.
Кышкы карагай яниктерде анау башланды. 2011 елдың январ айының 10-нчы числосынан башлана инде. 20 февральга диклем. Бул каналда карагай яниктерде анаган сакта тәүзе әзерлек алып барыла. У егерләрде әзерләйбез. Һәр бер егергә уларның маршрутын әбридләйтәбез. Шул маршрут буенча улар ханап чыгырга тиешләр. Ошо анау вакытында карткалар бирелә, карткаларда тултырырга тиешләр. Бул каналда карагай яниктер бүтәһендә ниндәй яннек 10 километр арала ниндәй яннек сорай шуны чутлау үткәрелә. Тиен, кусар, кырк чускагы, мышы, әләүһен күпме кел бар, хуйыр, шун күп кошларда анарга тиеш бүген ханаучылар. Ошо ханауда бүтүнен җыеп алгач, февральдың 20-ндә без җымкаклау башлана. Менә безнең бүтүн республика буенча ничә яннек бар, ошо ханалды шутлап чыгара. Хан алгансак та, уларның шутларын тагыштырып карайбыз. Күпмегә арткан, еле кемегән тулайганын белергә тиешбез. Ханды алгас, Мәскәүдән безгә югарыдан лимит ошо ханга карап бүленәйдә. Үзен сәлеге кышкы мына кар яугас, ул гүндә маршрут лыжы менән генә үткәрелә. Һәм бу юлларда тәүзә асык, матур, кояшлы көннәр булырга тиеш, кар яуып тормаска тиеш. Шул вакытта гына беренче көндә үтәләр, эзләрдә юып, иртәгәһенә ошо маршруттан нисә яны үткән, каякка үткән, шуларда нисә әйттәләрен тә.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тиздән Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты урынында бер ел башкарган эшләренә йомгак ясаячак. Беренче көннән үк Миңниханов эш стилинең Минтимер Шәймиевныкыннан башка төрле булуын күрсәтте. Тиз күп эшкә өлгергән прагматик җитәкче һәр очрашуның һәр чараның башта икътисади файдасын исәпләп чыгарды. Президент эш белән барган һәр җирдә татарлар белән очрашырга вакыт тапты. Бу очрашуның кайберләрен икътисади файдасы да булды. Октябрь башында президент Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилчелеге эш сәфәре белән Чиләбедә булып кайтты. Ике арада сәүдә, сәнәгать, фәнни, техник һәм мәдәният өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Килешүне тормышка ашыру өчен 2011-2013 елларда үтәчәк чараларның беркетмәсе дә имзаланды. Әлеге вакытта Чиләб өлкәсендә 220 меңнән артык татар яши. Бу бар халыкның 6%-ын тәшкил итә. Сан исбәтеннән татарлар икенче урында. Мин Татарстан президенты буларак, аларның нинди шартларда яшәүләре белән, үз гореф-гадәтләрен, үз мәдәниятен ничек саклаулары белән дә кызыксынам дигән иде Рөстәм Миңниханов. Татарлар белән очрашу Чиләбе опера һәм балет театры бинасында узды. Очрашуга Чиләбе шәһәреннән генә түгел, өлкәнең татар халкы яшәгән барлык төбәкләреннән килгәннәр иде. Рөстәм Миңниханов Чиләбеләргә күчтәнеш итеп Казан филармония артистларының концертында алып килгән. Шулай ук Миңниханов узган ел 2010 ел азагында Новосибирский татарлары белән дә очрашты. Бу хакта тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Новосибирскиның Алтын Йолдыз оешмасы яшьләре Татарстан президентын милли киемнәрдә чәк-чәк белән каршы алды. Очрашу түгәрәк өстәл сөйләшү рәвешендә оештырылган иде һәм өлкәнең канунлар чыгару җыелышы бинасында барды. Татар оешмалары җитәкчеләреннән тыш, анда милләтпәрвәр татар эшмәкәрләре, татар милләтеннән булган хакимият вәкилләре, предприятиеләр җитәкчеләре, дин әһелләре, галимнәр, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре җәмгысы 135 кеше катнашты. 40 минут дәвамында барган түгәрәк өстәл сөйләшүен Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятының президенты Әмир Гәрәев алып барды. Үзенең чыгышында ул Себер федераль округында эшләп килүче татар оешмалары белән тыгыз элемтәдә эш алып баруларын ассызыклады.
Сүз моя работа мы строим в тесном сотрудничестве с такими общественными структурами, как Мусульманское духовенство, Ассоциация национальных культурных автономий, Содружества, которая объединяет около 20 национальностей. с общественными татарскими организациями всего Сибирского федерального округа, руководители, которые принимают участие в этом круглом столе.
Аннан соң Бөтендөнья татар яшьләре форумы шурасы әгъзасы Динә Гәрәевага сүз бирелде. Динә яшьләр оешмасы турында сөйләде, аның эшчәнлеген слайдлар ярдәме белән күрсәтте. Очрашу рус телендә барса да, Татарстан президенты еш кына татарчага күчте, аның сәламләү һәм хушлашу сүзләре дә фәкать татар телендә барды.
Әлбәттә, безнең күп кенә әйберләрне сөйләшергә кирәк. Сезнең нидер сораулар барды. Без сезне таңларга әзер. Монда минем белән бергә безнең күп кенә министрлыклардан да кешеләребез бар. Без бүген сезне белән күрешәбез, сезне белән сөйләшәбез. Әлбәттә, нидер чаралар күрәчәкбез.
Рөстәм Миннеханов кыскача гына чыгыш ясаганнан соң сорауларга җаваплар бирде. Эшмәкәр Марат Хамзин: югары технологиялы инновацион бизнеста эшләүче татарлар төрле ширкәтләр төзеде. Андый ширкәтләрнең Татарстан Республикасыннан инвестицион ярдәм алырга мөмкинлекләре бармы дигән сорау юллады. Рөстәм Миннеханов: әгәр дә андый проектлар файдалы, кирәкле булса, әлбәттә мөмкин дип җавап бирде. Новосибирскида быел гына эшли башлаган Ислам Нуры мәктәбе мөдире Газизә Баженова Татарстан президентына мәктәп ачуда күрсәтелгән ярдәм өчен рәхмәтләрен белдереп, балалар һәм яшьләр белән рухи юнәлештә эшләүдә, укытуда гыйлми методик ярдәм булырга мөмкинме дип сорады. Бу сорауга Татарстан президенты өлешчә татар телендә җавап бирде.
Ну все, что у нас есть, мы готовы. Давайте определите группу людей, кто у вас приедет. Мы их примем, обучающие программы.
Шулай шаяртып алганнан соң, Рөстәм Миннеханов туган тел мәсьәләсенә күчте.
Наша вся проблема в чем? Мы все хорошо знаем русский язык и, к сожалению, плохо знаем свой родной язык. Это мы не виноваты.
В первую очередь. Телне белмеу. Безнең гаеп түгел. Әгәр дә өйдә ата-ана бала белән туган телдә сөйләшмәй икән, аны өйрәтү мөмкин түгел. Гаилә, балалар бакчасы, аннан мәктәп. Әмма беренче чиратта яхшымы, начармы, өендә һәркем туган телендә сөйләшергә тиеш, диде Татарстан президенты.
Каждая нация должна сохранить свой язык, свою культуру. Ата-бабалардан калган гореф-гадәт дип аталайык.
Новосибирскиның Ихлас дини оешмасы рәисе Рафаэль Сөләйманов хәзерге вакытта сүтелгән тарихи мәчетне тергезүдә берникадәр ярдәм күрсәтергә мөмкинлек булмасмы дип сорады. Әлбәттә, битараф калмабыз, нинди дә булса ярдәм күрсәтербез, изге эш. Бер уңайдан мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Кызганычка каршы, хәзер кайбер мәчетләргә безнең өчен шит булган агым үтеп керә башлады. Игътибарлы һәм сак булуыгызны сорыйм.
Сохранить чистоту нашей религии – это тоже наша задача.
Динебезнең сафлыгын саклап калу – ул безнең бурыч, диде үзенең җавабында Рөстәм Миннеханов. Техник фәннәр докторы профессор Тәлгат Юсупов: сезнең килүегез безнең өчен бик зур вакыйга.
Рөстәм Миннеханович, ваш приезд – большое событие для нас. Мы очень высоко оцениваем, очень высоко чтим предыдущего президента Шаймиева Дмитрия Шаймиевича. Но он свои взоры в Сибирь как-то не устремлял. И вот ваш приезд в Сибирь – это замечательно. Большое вам спасибо.
Без элеккеге президентны Минтимер Шаймиевны бик хөрмәтлебез, әмма ул үзенең карашын ничектер Сибиргә юнәлтмәде. Сезнең Сибиргә килүегез бик тә яхшы, зур рәхмәт сезгә, дип кынагатьлеген белдерде. Рөстәм Миннеханов моңа Минтимер Шаймиев татар халкын Татарстан җөмһүриятен танытуда, ватандашларыбыз белән элемтәләр булдыруда бик күп эшләде. Мин бары тик беренче президент башлаган эшне дәвам итәм.
Минтимер Шаймиевич много сделал для того, чтобы татарская нация, республика Татарстан, они стали такой узнаваемой. Это бесспорная его заслуга. Ну, наверное, он до сюда пока не доехал.
Ул үзе әле бирегә чаклы килеп җитмәгәндер, дип җавап бирде.
Я просто продолжаю то дело, которое начал первый президент.
Шырашу ахрында Рустам Миннаханов Новосибирский татар хәрәкәте активистларын Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме һәм мактау кагазлары белән бүләкләде. Һәм татар телендә һәммәсенә уңышлар теләп хушлашты.
Дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, безнең вакытыбыз кыска булды. Чыннан да, әле Аллаһ теләсә, яңадан килергә насыйп булыр. Сез дә Казанга килерсез. Бик зур рәхмәт сезгә, менә шулай итеп чылый итеп безне каршы алдыгыз. Элемтәләребез уңай булсын, эшләребез уңай булсын, Ходай безгә кудрәт бирсен.
Сез Новосибирскида Рустам Миннаханов белән булган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән мәгълүматлар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Новосибирскида Миннаханов декабр айында Малайзиядан кайтышлый тукталды. Ашрашуларның иктисади һәм социаль нәтиҗәләренә кире кайтып, Шиләбе дә вакытта татарлар җитәкчеләргә проблемаларын да җиткерде. Ышкычлар очмавын һәм туры поездларның да булмавын әйтеп үтте алар. Поездлар Казанга Екатеринбурдан гына йөри иде. Бу ашрашудан соң Казан белән Шиләбе арасында һава юлы ачылды. Ел азагына таба Миннеханов тагын берничә мөһим сәфәрдә булды. Аларның барысында да президент татарларны күреп сөйләшергә вакыт тапты. Миннеханов Кушма штатларга сәфәре саларында Америкадагы татар уйшмалары вәкилләре белән очрашты. Очрашуда Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон шәһәрләреннән килгән татарлар катнашты. Бу хакта безгә Америка Төрек татар берләшмәсе рәисе Җүнәйт Шапаноглы хәбәр итте. Диаспора вәкилләре президентны үзләренең эшчәнлеге белән таныштырды. Алга таба хезмәттәшлек итү юллары турында фикер алышу булды. Моның алдыннан Татарстан президенты Силикон үзәнлегендә урнашкан алдынгы технология ширкәтләре белән танышты, шулай ук Стэнфорд һәм Беркли университетларында булды. Силикон үзәнлегендә Миннеханов инвестиция һәм венчур ширкәтләренә Татарстанга инвестицияләр кертергә тәкъдим ясаган. Стэнфорд һәм Беркли җитәкчеләре белән очрашуда бу мәшһүр университетлар белән Татарстан уку йортлары арасында студентлар белән алышу программаларын оештыру мәсьәләсе күтәрелгән. Һәм иң соңгы очрашуларның берсе Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге каршында Татарстан медиа клубында булды. Анда бу медиа клуб декабр айында эшли башлады. Аның беренче очрашуында президент та катнашты. 21 декабр көнне ул Татарстанда эшләп киткән радио, телевидение һәм газета журналистлары белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Назифа Кәримова сөйли.
Беренче сорау Русия журналистлары берлеге секретаре, Персона журналы баш редакторы Лариса Шамикова аузыннан яңгырады.
Разрешите представиться, меня зовут Лариса Шамикова, я секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала Персона. Скажите, пожалуйста, были ли у вас контакты с Союзом журналистов Татарстана? Какие проблемы у журналистов Татарстана есть?
Дмитрий Медведев, президент булып сайлангач, иң беренче итеп журналистлар берлеге җитәкчесе белән очрашкан иде. Сез Татарстан журналистлары белән очраштыгызмы? Аларның хәл-әхвәлләрен, проблемаларын беләсезме? Дип сорады ул. Рустам Миннеханов.
Я буду откровенен. Особых таких контактов у меня с журналистами не было. Тоже нет таких поработок. Но я думаю, что сегодня надо будет уже немножко взять и в другую сторону.
Журналистлар минем белән гөл очрашып тора. Ә менә сез әйткән проблемалар буенча минем алар белән очрашканым юк. Алга таба аны планлаштырырга кирәк дип җавап бирде. Русия телевидениесының беренче каналында яңалыклар алып баручы Максим Шәрәфетдинов Татарстан президентыннан нигә интернетта сезнең үз блогыгыз юк дип сорады. Рустам Миннеханов.
Я очень прагматичный человек. Я пользуюсь всем, что для меня выгодно и полезно. Сказать, что я такой айтишник, крутой, и все, вот в этом я разбираюсь. Нет, я знаю, какие кнопки нажимать и что я могу получить. Я не знаю еще, как меня там показывают. Все мои фотографии, я пришел на работу, я ушел, я стою, все оно есть. Что еще от меня надо?
Минем вакытым җитми. Менә бүген мин сезнең белән биредә, иртәгә инде Уфада булырга тиеш. Аннан соң сәфәр Сибир якларына. Мин прагматик кеше, минем өстә икътисади мәсьәләләр язып утыруга вакыт юк дип җавап бирде. Әміне Медведев яза дегенге Рүстәм Миниханов. Чөнки ул Русия президенты деп җавап бирде. Журналистлар шулай ук Мәскәүдә проблемага әверелгән мәчет төзелеше турындагы сорауны да күтәрделәр. Татарстан президенты: «Мин ул проблемаларны беләм, шушы арада гына без Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очраштык. Киләсе елга Мәскәүдә Татарстан елы, Казанда Мәскәү елы игълан ителәчәк. Без яңа елда Мәскәү мэры Сергей Собянин белән үзара хезмәттәшлек турында килешү төзеячәкбез. Ул үзе Казанга килергә тиеш. Менә шул вакытта мәчет төзелеше турындагы мәсьәләне дә уртага салып сөйләшәчәкбез», диде Татарстан президенты. Очрашу вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миниханов татарның ике танылган вәкиленә, журналист Фәрит Сәйфилмөлековка һәм оператор Мәхмүт Рафиковка Татарстан бүләкләрен тапшырды. Фәрит Сәйфилмөлековны күпләребез белсә дә, оператор Мәхмүт Рафиков алай ук билгеле шәхес түгел иде. Хәзер генә без аның Юрий Гагарин галәмнән кайткач, беренче минутларда ук аны тасмага төшергән беренче оператор икәнлеген белдек. Ул күп еллар Сергей Королев белән дә бергә эшләгән. Шырашуда медиа клубның ғымын положениесы қабыл ителді, аның 22 мәддәдән тұрған клубның ішшәнлігі мақсатларында бірінші ширатта Мәскәү түбәгінде һәм Татарстанда эшләүче журналистлар белән һөнәри бәйләнешләрне нығыту дейілген.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова булдым. Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның соңгы айлардагы очрашулары, шул санда татарлар белән очрашулары менә шундыйрак булды. Белгечләр аның беренче елда икътисади яхшы икътисадчы булуын күренде дип саный. Хәзер аңа эчке һәм тышкы сәясәтне көйләү юлларын табарга кирәк дип саныйлар кайбер белгечләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Яңа елда алды көннәрендә Татарстан региональ ашлык фондында зур җанҗал купты. Милиция уздырган тикшерүләр нәтиҗәсендә республика ашлык саклау урынында зур күләмдә ашлык урланганы билгеле булды. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Узан елга корылыгы аркасында Татарстанда башка еллар белән чагыштырганда ашлык бермә-бер аз җыелган булса, хәзер инде адам баласы әлеге ашлыкны да әрәм-шәрәм итә. Татарстанда ашлыкны төп саклаучы булып, Вамин ашык акционерлык җәмгыяте исәпләнә. 2010 елгы корылыкны да исәпкә алып, республикадагы ашлык запасларын тикшерүне Татарстан президенты Рөстәм Миниханов шәхсән үзе кушкан иде. Татарстан баш прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, әлеге тикшерү нәтиҗәсендә 58 мең тонна ашлыкның юкка чыгуы ачыкланган. Икмәк саклау урынында бер кемнең дә теләсәенчә ашлыкны тарату хокукы булмаган бөртеклеләрнең 80% кая киткән соң. Прокуратура хезмәткәрләренә белдерелгән мәгълүматларгә караганда, Ваминга бәйле Рацин һәм Тат Агролизинг оешмаларында саклана торган республика ашлыгы әлеге оешмалар җитәкчеләренең телдән биргән күрсәтмәләре нигезендә мөгезле эретерлекләрнең азык проблемасын чишү өчен тотылган. Кафил Әмиров республика прокуратурасының ел эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда, бер генә бөртектә читкә китергә тиеш түгел. Төбәк һәм башка фондларда саклана торган ашлыкны әрәм-шәрәм итүчеләр җинаят кылган. Алар үз белдеге белән әлеге икмәкнең бер өлешен алып, аны башка максатларда файдаланган. Бу очраклар буенча башта 6, аннан соң 7 һәм җәмгысе 13 җинаят эше кузгатылды. Хәзер тикшерү бара, җинаятның сәбәпләре ачыклана дип белдерде. Нәтиҗәдә республика бюджетына 306 миллион сумнан артык зыян салынган. Республика элеваторлары һәм ашлык саклау урыннарындагы сарыф ителгән ашлыкны хәзер инде берничек тә кире кайтарып булмый. Моңа сәбәпче булган җаваплыларны мәхкәмә ачыклаячак.
Татарстан ашлык фондында купкан җанҗал турында Райнур Шакир сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.